dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
En annen problematikk at jeg ljuger om noen ting også. Jeg skjønner ikke at det feil heller. Det blir en del av meg. Hagen får ljuget på det, den lille tingen der. Som psykologen sa at du tror du smart, men du ikke smart. Det var ikke godt liv, det var en falsk fasade.
Hvordan det å leve et liv som en løgner? Hvordan klarer en mann å lure til seg mellom 15 og 20 millioner kroner fra bedrifter og privatpersoner gjennom flere år uten å bli tatt? Og hva skjer med livet ditt og deg selv når du blir stoppet? Angrer du? Skjønner du hva du har gjort mot bedrifter, familien din og andre privatpersoner?
Thea Dokumentar skal nå fortelle deg historien om en 35 år gammel mann som I juni møter ved tiltalebenken I Telemark Tingrett. Der skal han svare for grove bedragerier og underslag I millionklassen. Han har bestilt hvitevarer for flere hundre tusen uten å betale for dem.
Han har brukt konens bankidé for å ta opp lån på flere millioner kroner I hennes navn. Han har skaffet seg campingvogn og biler uten å betale, og solgt de videre for å bruke pengene selv. Og dette bare en liten bit av alle tiltalepostene han må svare for I retten.
Men hva sier han selv om alt han har gjort og alt han tiltalt for? Thea Dokumentar har reist til Skien fengsel for å snakke med mannen som vi har valgt å kalle supersvindleren.
Du hører nå på Thea Dokumentar om supersvindleren. Vi som lager Thea Dokumentar Junivenn Lien Fasting.
Og Erik Edvardsen.
Jeg har ikke noe begrep på det svindler. Og I mitt hodet så har ikke jeg vært svindler. Det jeg har vært sånn hele livet. Så ja, jeg har ikke vært prøvd å svindle med vilje, å si det sånn.
Dette stemmen til supersvindleren. Han møter oss på et bitte lite besøksrom I Skien fengsel. 35-åringen har på seg en mørkeblå dongeribukse og en tynn hvit bomullsgenser. På beina har han et par brune boots.
Han sitter helt på kanten av en svart skinnsofa. Inne på besøksrommet det også en liten vask, to stoler, en vannkoker og et bilde på veggen. Theas krimjournalist Elisabeth Løsnes også med på besøket, så du kommer til å høre hennes stemme gjennom samtalen.
Det blir fort tydelig for oss at supersvindleren hevder at han ikke har forstått at det han har gjort har vært ulovlig. Gjennom intervjuet kommer han stadig tilbake til at han ikke visste eller ikke har forstått at handlingene har vært kriminelle.
Jeg har ikke skjønt det jeg har gjort, det har vært straffbart da.
Nei, for hva har du tenkt om det du har gjort da?
Altså, nå vet jeg at det straffbart og det hardt. Men når jeg har gjort det, så har jeg liksom, mine tanker har vært at det har vært riktig og den biten der da. Mm. Og det har liksom vært hele livet da.
Men riktig fordi at det riktig for deg å skaffe deg penger, eller kan du forklare litt på en måte hvordan du har tenkt?
Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det.
Nei.
Det I mitt hodet så har det liksom vært riktig, for jeg har ikke lært noe annet. Mm. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det.
Men dette da med kriminalitet da, og at du har gjort det du har gjort, på en måte, når du tenker tilbake da, når det på en måte det...
Begynt. Det vet jeg ikke, for jeg kan ha gjort masse ting som ikke har blitt oppdaget, som ikke har noen har brytt seg om, da, sikkert. Så jeg vet ikke når det egentlig startet. Så jeg vil si at de liksom, store sakene startet I 2017, da. Når jeg fikk den første lommen på 6 måneder. Mm. Og så gikk jeg til psykolog 2 ganger da. og så fikk jeg dommen, og så så jeg den, og så trodde jeg var I ordnet. Ja. For da jeg snakket med psykologene, så snakket vi bare om impulskontroll og kleptomani og det biten. Jeg tok ikke noe test eller noe sånt da. Og så trodde jeg var I ordnet, og så begynner jeg å gjøre akkurat det samme igjen I 2018.
Mm. Men når du da begynner å gjøre det samme igjen, klarer du da å tenke at nå gjør jeg det samme?
Nei. det tenkte jeg ikke.
Nei.
For jeg, i 2017 så trodde jeg ikke at jeg gjorde noe ulovlig, liksom.
Det kan bare få deg på teip. Kan du fortelle hva det var du gjorde i 2017?
Ja, det var nesten samme som jeg gjorde da, bare i mindre skala. Mm. Altså, tok med meg varer hjem, bestilte elektriker og biten der for å ikke betale, da. Som var i, og prøvde å starte noe, da.
Startet du et firma?
Firma, ja, det var firma.
Og så bestilte du elektriker og ting til hjemmet ditt privat, eller?
Nei, til, for jeg ville... Til kafeteria, eller ville vi åpne folk fra. Så jeg har liksom hatt en ønske å gjøre, hva kan jeg si, være storkar, da. Mm. Liksom være bedre enn det mine foreldre var, og det barndom, da. Og føle at folk trodde at jeg var lyktes, da. Mm.
Ja, for er det det med at du vil liksom, er det det som har drevet deg, at du vil på en måte opp fra
barndommen? Ja, mye av det er opp fra barndommen. Mm. Og så at jeg trodde at dette var riktig vei å lykkes på, da. Mm. At jeg hadde sterkt ønske å lyktes nå, da.
35-åringen skal ha svindlet firmaer og forretninger jevnt og trutt over flere år. Politiet har etterforsket økonomisaken siden i fjor sommer, og så seg i februar nødt til å be om at mannen ble varetektsfengslet.
Butikker og firmaer skal ha gått på smell etter smell, ettersom mannen skal ha turet frem. Tiltal inkluderer 35 poster, nærmere 30 fornærmede, som skal ha blitt utsatt for lureriene, for til sammen et sted mellom 15 og 20 millioner kroner.
Politiinspektør Jan Statnes i Økoteamet i Sør-Øst politidistrikt mener mannen har opprettet firmaer for å kunne gjennomføre bedrageriene. Han har fungert som styreleder og daglig leder eller reell styreleder og foretatt økonomiske disposisjoner som vi mener er straffbare, opplyser Statnes til TA i et intervju.
Supersvindleren skal ha flyttet penger fra firmaer og brukt dem på ting som ikke hadde noe med firmaen å gjøre. Han skal gjentatte ganger også ha solgt videre varer han ikke hadde betalt.
Til oss forteller supersvindleren at han generelt i livet lyver om alt mulig, selv de minste ting.
Altså, jeg som... En annen problematikk er at jeg ljuger om noen ting også. Det er sånne små ting om jeg har spist frokost med m***en, og så sier jeg ja, men så har jeg ikke gjort det. Jeg sier at jeg, når kommer det hjem, nei, jeg er Larvik, men egentlig så her i Tønsberg på vei hjem. Altså det er ikke noe, det er små ting også, i forhold til store ting da.
Hvorfor ligger du om det da?
Det vet jeg ikke. Det er noe jeg har gjort i barndom også. Moren min også løyet enn det.
Men skjønner du det i det du sier at dette er feil, men du står ved det liksom? Eller?
Nei, jeg skjønner ikke at det er feil eller. Det blir en del av meg.
Men hvordan vet du nå at du lyger om det da?
Nå?
Ja.
For nå, det er psykologen sin del da.
Ok, så du har aldri forstått at du har løyet når du har sagt forstått. Du har spist frokost, eller sagt at du er i Larvik når du er i Tønsberg liksom?
Nei, så jeg har forstått det. Altså, ta et eksempel på siste avhør hos... Nei. Neste avhørs politi da. Og så når jeg ble satt i varetekt, jeg ble satt i varetekt først, så satt jeg avhør etterpå da. Og så på slutten av avhør så spør de om jeg skulle nå gjøre noe utvendig og den biten her, så sier jeg at jeg skal på et jobbintervju bare. Mm. Og så begynner han å grave hvem hvilken jobbintervju skal på en drøm, og så nei, det er ikke noe jobbintervju, det er en ting. Og så sier jeg til meg selv, men jeg sier visst litt for høyt da, faen for å juge på det, den lille tingen der.
Men det at du har valgt å juge om sånne enkle...
Altså, jeg har ikke valgt...
Nei, men det at du har gjort det, har det vært fordi det har vært enkelt for deg liksom, eller bare gjøre for å gjøre
det? Det vet jeg ikke, altså, noen små ting, og sier at jeg har spist frokost, så sier jeg nei, liksom... Jeg vet ikke, det er bare litt å si ja, så blir jeg ferdig med det. Ja. Altså, jeg må liksom ljuge akkurat da, liksom. Mm. Som psykologen sa, at selv om du ljuger, så er du veldig ærlig, sa du da. Så, ja.
Som han selv sier, så lyver han mye. Det skjer nærmest på automatikk, virker det som. Vi i TA-dokumentar må her understreke at dette er 35-åringens historie, fortalt fra hans synsvinkel. Det er ikke sikkert at alt han sier er sant. Men det er heller ikke sikkert at alt han sier er usant. Dette er historien til en lystløgner.
Vi lar ham starte på begynnelsen. Hvem var han som barn? Hva og hvem formet ham I oppveksten?
Hvem var du for, når du var barn, liksom? Hva type var du da?
Stille og rolig gutt. Mm. Jeg har sosial angst. Så jeg har alltid vært alene, for å si det. Ja, det litt strekt for meg å snakke om det, akkurat barndommen. Mm.
Hvorfor det?
Nei, det mye ting som har skjedd, da. Det litt mer. Må bli det mobba, hadde spiseforstyrrelser. Ja, krangling med stefaren. De personen som vi ikke kom overens med. Ja, savnet etter faren.
Ja, for du bodde hovedsakelig hos mammaen din?
Bodde hovedsakelig hos min mor, ja. Rømte hjemmefra 2-3 ganger. Med en gang jeg var ferdig på ungdomsskolen, så gikk jeg på videregående, og der var det internat, så jeg flyttet ut med en gang, egentlig. Jeg har aldri hatt noe godt forhold til min mor, heller. Senere tid, når jeg har fått unger, så har jeg liksom fått et bra forhold, men ikke sånn der foreldre-sønn-forhold som mange har, da. Som jeg har vært misunnelig på med andre. En periode bodde jeg hos en kamerat på ungdomsskolen, når jeg var full krangel hjemme. Så, ja. Så jeg har alltid på barnsmålen så kuttet jeg plen for å tjene penger. Jeg har aldri, min mor var jo tidlig uføretrygd og ikke inntekt, og min far var tidlig uføretrygd, så jeg hadde tvert lite da. Og min mor lånte mye penger, eller lånte penger av meg iblant, og den biten da, så.
For hvem klippte du plen til naboer da?
Naboer og litt sånn, jeg lagde flyers og la I postkasse og slik da.
Så du var tidlig på å begynne å jobbe?
Tidlig på, ja.
Hvor gammel var du når du begynte med det, husker du det?
Jeg må ha vært 13-12, tror jeg. Ja. Jeg begynte.
Så du har vært I arbeidslivet en stund?
Ja.
Og så, hvor tid var det du flyttet ut, sa du, på videregående?
Altså, årstall og tall og...
Nei, det trenger du ikke, men det så på videregående, når du begynte på videregående,
typ, eller? Etter å være ferdig på ungdomsskolen, så flyttet jeg ut.
Ja.
For det var internat på videregående.
Ja, ikke sant. Mm.
Og det var mange år jeg ikke snakket med min mor I et eller annet.
Ja. Så da stod du helt alene?
Altså, jeg har vært alene hele livet. Ok. Utenom kjæreste og den biten, ja. Så utover det skal jeg vært alene,
ja. Ja, du føler liksom at du har stått alene hele veien?
Ja. Liksom lært livet selv, da.
Mm. Hvordan har det vært på en måte å måtte klare det selv, da? Og tidlig stå helt på egne bein, på en måte?
Det vanskelig. Og hardt. Og det slik du formet til den jeg nå. Jeg kan jo si, altså... I en av de rettspsykologene så har jeg tatt mange tester og den biten der da. IQ og den biten der, så jeg har skjønt hva jeg da. Altså IQ på 100, det normalt for vanlige folk. Mm. Du under 70, så du psykisk utviklingshemmet da. Okay. Jeg 55.
Vi må stoppe litt her. 35-åringen hevder at han har 55 I IQ. Dette blir et tema I rettssaken. Ettersom grensa for om du strafferettslig tilregnelig går nettopp her. TEA-dokumentar har ingen dokumentasjon som viser om 35-åringens påstand rundt IQ-en sann eller usann. Vi lar ham fortelle videre.
Så derfor har ikke jeg skjønt det jeg har gjort. Det har vært kriminellt da. Og jeg trodde at jeg var oppe på Menstad-stadiet da.
Du trodde du hadde høy intelligens?
Jeg trodde du hadde høy intelligens, ja. Men som psykologen sa at du tror du smart, men du ikke smart, sa rett ut.
Ja.
Det var tøft å høre.
Ja, men hva tenkte du liksom at det var feil, eller tok du innover deg, eller hvordan?
Jeg tenkte ikke at det var feil, for det var forklart mye tidlig da, I den sammenhengen og den betitten der da. Så når du sa det, så var det veldig tøft, men så forklart på det, så det hører også veldig riktig ut av det livet jeg har. Hatt da. Hittil nå.
Ok, Da har du fått høre litt om bakgrunnen til 35-åringen, hva han tenker om seg selv, oppveksten, livet han har levd og løgnene. Nå skal vi fortelle deg litt mer om det han tiltalt for, og hva han har gjort mot bedrifter og privatpersoner.
Fremgangsmåten som man skal ha brukt da, ifølge tiltalen, er jo veldig lik for flere tilfeller. Ofte så handler det om å hente ut en vare eller tjeneste fra et firma uten å betale for det, og så gjerne så hender det at han da skal ha solgt dette videre og puttet pengene i egen lomme.
Mm.
Et annet grep som man ofte skal ha tatt, det er jo at han liksom bruker penger fra firmaene sine på private formål, og det er jo ikke lov. Og da skal vi ta oss og komme med noen eksempler, for som sagt er det veldig mange her, og vi bare henter ut noe sånn at dere får et bilde av hva det han skal ha drevet med.
Ja, vi kan jo begynne med noe av det siste han gjorde da, før han ble tatt av politiet. Og det var i perioden fra desember 2021 fram til februar 2022. Da fikk han hentet ut til sammen 3 millioner kroner i lån fra en långiver. Og her skal han ha brukt konas bank-ID-brikke og identiteten hennes for å få det til. Han vedla også til den søknaden her da, et fiktivt budsjett for å få ut de 3 millionene.
Ja, dette sier du at dette er jo sannsynligvis noe av det siste han har gjort, for det i februar var jo da han ble satt i varetekt. Men vi ser jo at liksom, gjennom hele tiltalen så er det... Det er travelt altså, frem til da. Til
det skjer noe stort sett hele tiden nesten.
Og et av de andre store beløpene som det snakker om da, det er på 4,6 millioner kroner. Og dette tilfellet skal ha skjedd da i midten av mai i 2020. Her skal han også da ha brukt konen sin sånn ID-brikke og identitet i søknadsprosessen for å få ut dette lånet. Og også da falske papirer. Her skal det være snakk om da en fiktiv barnebidragsavtale, en husleiekontrakt og en arbeidsavtale med falskt inntektsgrunnlag for å da lure banken til å betale ut disse millionene.
Mm, de to eksemplene vi har pratet om der, da, det er av de største, om ikke de to største, som ligger i tiltalen, men det er veldig mye mer å ta. Biler og campingvogner og slike ting for eksempel, det er noe som går igjen flere steder. I midten av juni 2020 så skal han ha hentet ut en campingvogn til en verdi av over 400 000 kroner hos et firma i Grenland. Betaler ikke, så går det noen måneder. Og han selger campingvogna videre til en privatkjøper for 235 000 kroner, og pengene putter han i egen lomme.
Mm. Og så er det, som du nevnte, også biler. For å ta et eksempel på det, så kjøpte han da en bil, eller det vil si han kjøpte den, men betalte ikke da, eller skal ikke ha betalt disse 430 000 kroner for en Nissan i september 2018. Men noen måneder senere, i januar 2019, så selger han likevel bil videre til en privatperson for 400 000 kroner.
Mm. Og så er det ikke alle summene som er like store her heller, Juni. Det er mindre poster i tiltalen. Han skal for eksempel ha bestilt 15 tonn asfalt hjem til seg privat, verdi 32 500 kroner. Betaler aldri leverandøren for det. Han bestiller 5 konteinere til en verdi av over 150 000 kroner. Betaler ikke, men selger 4 av de videre, men da kun til en brøkdel av prisen, da, sånn 60 000 kroner.
Mm. Og så er det noen andre transportmidler her. Det var da i juli 2021, så skal han ha leaset 2 elektriske transportsykler til en verdi av 180 000 kroner. Men her overholder han jo ikke noen nedbetalingsplan, og et halvt år senere så skal han ha solgt den ene av disse syklene videre til en privatperson for da 80 000 kroner.
Mm. Da kan vi ta med et siste eksempel på hvordan 35-åringen har operert gjennom flere år her. Da. Det er høsten 2020, så skal han ha klart å hente ut hvitvarer og elektronikk for over 700 000 kroner fra en butikk i Grenland. Kort tid etterpå så dukker de samme varene opp på finn.no, og de blir solgt da videre for 480 000 kroner, og det er butikken som sitter igjen med tapet her da.
Vi snakket jo litt her tidligere om at han har brukt penger fra firmaene sine til privat bruk, Og en av postene i tiltalen, det viser at han i perioden fra april 2020 til januar 2021, altså lite år, skal da ha tatt ut til sammen like over 840 000 kroner fra et av disse firmaene sine kontoer, og ført over til sin egen og konens bankkonto, og brukt disse da pengene privat, som vi har sagt at det er jo absolutt ikke lov. Og dette er jo da også bare et eksempel, for det er ganske mange punkter som går ut på det samme. Men det er bare for å ta en av summene, så dere forstår hva han skal angivelig ha drevet med. Da.
Så nå har vi jo fått fortalt dere litt om hvordan han har lurt privatpersoner og en del firmaer, som vi sier. Dette er bare noen eksempler fra tiltalen som vi har tatt ut her. Men nå tenkte jeg at vi skal gå litt tilbake til privaten, for han har jo... Han har en kone, den mannen her, og vi lurer jo litt på da, hva har han sagt til henne? Hvordan tror hun at de har hatt penger til alt det som har dukket opp hjemme? Så vi kan jo høre litt mer om hvordan han har løyet på hjemmebane da.
Ja, for flere av disse tiltalepunktene sier jo noe om hvordan han da skal ha overført penger til denne konen sin konto, og skrevet kontrakter i hennes navn, kjøp og salg, med hennes navn og ID. Men så skal det da, ifølge han, også være sånn at hun ikke har visst noe om dette her. Hun, konen, skal ikke ha visst noe som helst om ulovlighetene som han har bedrevet, verket i sitt navn eller i hennes navn. Og hvordan går det egentlig an?
Det var ikke godt liv, det var en falsk fasade. Det var en hardt liv for meg å opprette den falske fasaden for min kone. Altså si at... Jeg jobber i Europris og later som at jeg har en normal jobb da. Så har jeg ikke noe...
Så du sa at du gikk på jobb til en normal jobb
ja.
Daglig? Hvor sa du at du jobbet til henne?
Hmm?
Hvor sa du at du jobbet til henne?
Jeg sa at jeg jobbet i Europris.
Hvilken Europris da?
Altså alle Europriser. Jeg sa det i Europris,
ja.
Ja.
Ja. Og da stilte ikke hun noen flere
spørsmål? Jeg tror jeg sa jeg jobbet som regionsjef i det.
Så det har hun trodd i 12 år, eller?
Nei, det er 12 år.
Nei, du har ikke gjort med det hele tiden?
Nei. Nei, jeg sa at jeg begynte med det i 2019, tror jeg.
Ja.
Så jeg liksom laget en falsk fasade på det, at jeg liksom trodde på det selv også. Og så
har du trodd på at du var regionsjef for Europris?
Ja, altså i mitt bakhode så jeg kunne trodd det, en sånn tanke. Jeg er vanskelig å forklare, men...
Dro du på jobb da, eller? Sa du nå drar jeg på jobb, og så kjørte du?
Ja.
Ja. Hva gjorde du da?
Da prøvde jeg å bygge opp en av firmaen min, da.
Ja.
At det skulle være bra og... Ja.
Men hvorfor da? Fra bil, eller har du et kontor, eller noe?
Altså, jeg sa at jeg hadde hjemmekontor i garasjen.
Ja, så du gikk på jobb, og da gikk du til garasjen, men det var liksom som regionsjef for Europris hjemmefra.
Ja.
Ja, ok.
Var det bare der, når du sa til kona di at du gikk på jobb, gikk du bare i garasjen, eller trodde hun at du kjørte av gårde og dro fysisk et sted?
Altså, jeg var ikke bare i garasjen. Jeg dro mye fysisk rundt for å se på varer og ting og tanker, og få snakke med folk for å prøve å bygge opp firmaer og...
Ja, det var det du faktisk gjorde.
Ja.
Ja. Og så til hun så trodde hun at du var ute på jobb som regionsjef og satt i butikkene liksom.
Ja.
Okay. Så du drev en slags oppsøkende virksomhet da, for firmaer og personer diverse steder for å bygge opp firmaene dine. Du satt opp møter og sånn da, eller?
Ja, jeg lat at man satt opp møter og... Ja.
Du lat det sånn da, du gjorde ikke det?
Jeg gjorde ikke det, ja.
Du møtte ikke noen?
Møtte ikke noen, nei.
Men hvordan bygget du liksom opp firmaene? Eller du sier jo at du var ute for å prøve å bygge opp firmaene dine. Hvordan gjorde du det uten å møte noen mennesker, på en måte?
Altså, mange av firmaene vil jeg bygge opp til en eiendomsfirma, og da vil jeg drive med det, og sette andre gjorde det, og hadde tanken med at sånn skulle man gjøre, og sånn jeg også gjør det, da.
Mm.
Så, liksom, på byggebutikker, da, sånn, og bare så på materialer og den biten der, da.
Ja, ok.
Og hvis jeg... Fikk kunne opprede en kredit da, på en butikk, så gjorde jeg det, og bestilte noen ting og sånn, ja. Ja.
Hvilken navn brukte du da, når du prøvde å opprette kredit på en butikk?
Altså firmanavn.
Firmanavn, ja.
Ja.
Så bytta du når det ikke var kreditverdig mer, og du ikke fikk opprettet kredit, så laget du nye firmaer?
Ja, når det firma i konkurs har blitt ned, så faen, jeg rekker den enda. Nå skal jeg prøve på nytt, altså. Jeg håper til flere firma, så prøve på det. Og sånn gikk jo ballen, da.
Som fortsatte det?
Som fortsatte det. Mm. Det var jo 2017, og helt frem til februar, egentlig.
Mm. Hvor lærte du deg å opprette firmaer? Altså, på den kunnskapen om hvordan du skulle opprette firmaer, hvordan tilegnet du deg den kunnskapen?
Ja, mye så jeg på en kamerad jeg hadde som hadde firma. Og så googlet jo hvordan man oppretter firma, hvordan man gjør det. Ja, altså man trenger 30.000 i aksjekapital. Og så...
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Hvis du tror at jeg har gått på Brønnøysund og ordnet alt dette selv, så tar du feil. For jeg har brukt konta, tror jeg det heter, der du betaler 1900 kroner, så ordner du om alt av stiftelse, papper og hele biten. Mm. Så går du der, og så tar du hvem som skal være styreleder, hvor mye aksjekapital skal du ha, hva skal firma hete, taster du på det skjema, betaler 1900 kroner, og så etter 5-10 minutter så kommer alt av stiftelse, papir og den biten der, og så er det bare å ta seg 30.000 på en konto, og så, så må banken bekrefte at det er aksjekapitalen, og så får du sende med det til konta, og så oppretter du en firma, og så er det ferdig.
Rettssaken mot 35-åringen starter 1. juni i Telemark tingrett. Da skal han fortelle sin side av historien til retten, og politiet skal legge fram sin sak og sine beviser. Thea Dokumentar kommer til å følge rettssaken og gi dere oppdateringer underveis.
Theas krimjournalist Elisabeth Løsnes kommer også til å være til stede i retten, og dere skal få høre litt fra hun her snart også. I retten så skal også svindlerens kone vitne. Han sier selv at han ikke ønsker å være til stede mens hun forteller. De to er nå separerte.
Vi er separerte, ja.
Mm. Hva tenker du om det da?
Det er trist. Og jeg elsker henne enda. Og jeg vil fortsatt være sammen med henne. Så det er litt tøft.
Ja, så det var ikke enighet mellom dere om det?
Mm?
Det var ikke en enighet mellom dere om å separere dere?
Jo, det var det, for hun trenger også stønna til de ungene den biten der. Så... Og så plutselig at hun må jo ta avgjørelse på grunn av ungene og den biten av det. Får ikke jeg gjort inn her.
Så det er en økonomisk avgjørelse da? Å separere dere?
Det jeg vet ikke, for jeg har ikke pratet med henne.
Nei.
Så... Men hun vet jo sikkert jo... Hun vet kanskje hun vet 4% av alt som har foregått.
Så hun vet litt?
Så hun vet det som da jeg har visst av det.
Så, ja, ok, ikke på forhånd, mener du?
I TEA har vi vår egen krimekspert, Elisabeth Løsnes. Hun dere hørte at var med oss å besøke supersvindleren i fengsel. Det er også hun som skal dekke rettssaken for TEA. Hvordan fremstår 35-åringen for hun? Hva tenker hun om den mange sider lange tiltalen? Og hvor alvorlig er egentlig det han skal ha gjort?
Vi ser ut fra tiltalen at det er utrolig mange poster. Det gjelder jo da grov bedrageri, grov økonomisk utroskap, grov hvitvasking. Samtlige har strafferamme på 6 år. Så er det et par andre litt sånn mindre forhold der, for eksempel dette med at han solgte den bilen som banken hadde pant i, og at han har brutt konkurskarantene for eksempel. Det er jo mindre forhold. Det. Hovedpunktene her er jo det grove bedrageriet og grove økonomiske utroskapen, og også den grove hvitvasking. Og så gjelder det jo store penger. Altså påtalemyndigheten har jo sagt at dette totalt dreier seg om økonomiske lovbrudd for mellom 15 og 20 millioner. Det er ganske store summer, og det er i en tidsperiode fra 2018 og frem til februar 2022, altså i år, hvor han da ble varetektsfengslet, og, hvor påtalemyndigheten sa at han måtte varetektsfengsles, for de ønsket å sette en stoppe for kriminaliteten som de mente at han sto bak, da, for det han bare fortsatte og fortsatte. Han har jo selv også uttalt at han er glad for at politiet varetektsfengslet, for det han sier selv at han bare ville fortsatt. Så det er jo store penger her, og det er alvorlig kriminalitet.
Og så påstår han jo, du var jo med i fengselet og møtte han, og der sa han jo til oss at en rettspsykiater har sagt at han har 55 i IQ. Du har også i tillegg snakket med han på telefonen. Hvilket inntrykk har du av han?
Altså, jeg føler jo at han er oppegående sånn sett. Altså, vi har jo intervjuet noen gjennom livet som journalister, og jeg synes han er på en måte oppegående, og han reflekterer over egen barndom og traumer, og han setter ting i sammenheng, og jeg føler jo at han er oppegående, så jeg må jo si at jeg ble litt overrasket når vi møtte i fengselet. Noe av det første han sier til oss er at han har 55 i IQ. Det er ganske lavt. Da er man psykisk utviklingshemma. Å sette det i sammenheng med noe av de tingene han er tiltalt for. For eksempel så har han jo for eksempel da gått inn i Brønnøysundregisteret, endret på inntekten til kona for å jasse opp hennes inntekt, sånn at han kunne få høyere lån i bank, opprettet firmaer. Altså, han har jo hatt ganske sånn utstrakt virksomhet. Når vi spør om det, så sier han jo at nei, jeg googlet det. Å finne ut ting, eller jeg har fått hjelp, eller han har lært ting av en kamerat som driver firmaer, og sier også at han har brukt da firmaer som driver og oppretter eller type firmaer og bedrifter som oppretter, har den jobben med å opprette firmaer for folk da, når du ønsker å sette i gang et AS. Så han sier at ja, men jeg gjorde ikke alt det selv, men han har da vitterlig på en måte satt i gang alt dette, og satt i, på en måte i system da, og holdt på over tid, flyttet penger fra firmaer og rundt. Så jeg må jo si at jeg stusser litt på det. Jeg synes det blir veldig interessant å følge den rettssaken. Det er jo rettspsykiatere som skal uttale seg der. De skal følge rettssaken, og det blir jo veldig interessant å se. Fordi er man psykisk utviklingshemma, og er man så psykisk utviklingshemma at man har så lav IQ som i hvert fall under 60, så kan det hende man ikke kan straffes.
Ja, for der går det en gyllen grense på 60 IQ.
Ja, det går en grense for om man på en måte kan ta ansvar for handlingene sine. Og det har vi jo sett i andre saker hvor for eksempel folk har vært psykotiske, hvor rettspsykiatere sier at de har vært psykotiske, kan ikke straffes, kan ikke ta ansvar for handlingen sin. Og da får man jo annen type straff, ikke fengsel. Altså, da får man noe som man i rettssystemet kaller særreaksjon, da. Nå er det jo i hvert fall ikke, så vidt jeg vet, snakk om at han har vært noe psykotisk her, og uansett så har det jo her skjedd over tid, så det er ikke en sånn enkelt handling, for eksempel hvor vi ser i andre saker hvor det har vært et drap, hvor vedkommende har vært psykotisk da drapet ble utført, og dermed blir dømt til tvungen psykisk helsevern. Her kan det være mer snakk om da, hvis det her viser seg å stemme, at han får straff med tvungen omsorg. Altså da blir det tilrettelagt et opplegg for han som er straffen, men med, hvor han blir satt i et system da, med å bli fulgt opp. For eksempel, da får jo kanskje kommunene ansvar for et botilbud, støttefunksjoner rundt, alt dette for å beskytte samfunnet. Det er det som er meningen her, det er jo å beskytte samfunnet, sånn at de ikke gjentar disse handlingene, altså får fritt leide og bare fortsetter og fortsetter. Dette er jo bare spekulasjoner, for vi vet jo ikke hva som kommer til å skje. Vi må jo bare forholde oss til det som kommer til å skje i rettssalen, og hva de rettssakkyndige har kommet fram til.
Han har jo klart å lure, hvis altså at alle disse tiltalepunktene viser seg å være noe han blir dømt for, så har han jo klart å lure veldig mange mennesker.
Ja.
Hvordan får man til det?
Nei, altså dette, altså han er jo sikkert veldig god til det han gjør. Overtale folk, eller lure folk. Vi ser jo det, en ting er kanskje dette med banken og sånn, og få falske dokumenter, sånn at du får ut lån, og de tingene der kan gjøres mye digitalt og sånne ting. Men han har jo møtt mennesker ansikt til ansikt. Vi ser jo dette med for eksempel campingvogna, bobilen, bil, dette her. Så Han jo garantert en mann som på en måte folk får tillit til. Og det jo nettopp dette med tillit, altså i samfunnet, så samfunnet generelt jo på en måte tillitsbasert, altså statlige funksjoner og sånne ting, at det man er avhengig av tillit, men det jo også dette med det sosiale samspillet mellom folk. Vi tror jo det beste om folk. Du tror jo ikke at noen kommer og bare viser deg en helt falsk kvittering opp i ansiktet, jeg har betalt for dette, nå skal jeg ha det. Altså, ja, du kan være mistroisk selvfølgelig, og det jo lurt å være i våre dager, og særlig med digital kriminalitet og sånne ting. Så du skal være påpasselig, du skal være aktsom, men de fleste har jo, det å bli på en måte lyve rett opp i ansiktet, det er spesielt. Så han har jo utnyttet denne tilliten da, som mennesker har til hverandre.
Men har jo i arbeidet med artikler og stå på podcasten, så har det jo kommet frem at han trolig har lurt flere enn de som står i tiltalen.
Ja, Thea har jo intervjuet for eksempel en håndverker som han skylder penger, jeg husker ikke om det er en 20-30 000. Og det jo en liten sum når vi ser tiltalepostene her som dreier seg om millioner på enkelte av postene. Men for et mindre firma så jo det mye penger å gå glipp av hvis man gjør en stor jobb. Og det er jo sånn han har på en måte drevet på. Vi tror vel kanskje at det er flere også som ikke er tatt med i denne tiltalen, for det kan jo være mange ting her som ikke er med i denne tiltalen, men som kan ha skjedd. Og det er jo det samme der, at han bestiller, og han oppfører seg på en måte som gjør at man ikke tror at han ikke vil gjøre opp for seg, altså man gjør jo en avtale og betaler etterpå, sånn skal det jo være, og så har han ikke betalt, og da rammer jo disse firmaene. Det har jo mye å si for et lite firma å miste en så stor ordre, det går jo utover arbeidsplasser, og det rammer små firmaer som kanskje får problemer, ikke sant? Sånn at denne type svindel og bedrageri, den rammer mange mennesker, og er sånn sett alvorlig. Og det som jeg synes er liksom viktig å få fram, det er at kanskje for noen så kan det være en sånn holdning om at økonomiske lovbrudd, det er ikke så farlig. Det er ikke liksom, det er jo ikke voldtekt, eller det er jo ikke drap, men økonomiske lovbrudd, det rammer veldig mange mennesker. Når jeg intervjuet da tiltalt i vår sak, når han satt i fengsel her for noen uker siden, så sa han til meg at jeg jo ikke noe storkriminell. Jeg jo ikke, ja, hva mener du med det, sier jeg. Ja, jeg jo ikke, liksom, jeg mener jo at du har ikke voldtatt noen, eller drept noen, eller begått overgrep mot barn. Ja, jeg har jo ikke det, det er jo bare penger. Det tenker jeg liksom er en ting som vi alle burde tenke litt over, fordi at dette med økonomisk kriminalitet, det rammer oss alle. Her er det store banker og andre som har gått på milliontap. Hvor er de henter inn det tapen? Jeg antar at ikke de har en sånn stor pott på 1 milliard som heter svindelpotten. Her tar vi pengene når vi har blitt lurt av kjeltringer. Det er vel noe at de må hente inn disse tapte pengene over en... jeg kan tenke meg at det rammer mange mennesker. Da. Og hvem er mange mennesker? Det er deg og meg og mannen i gata som er kunder. Som må på en måte bære det tapet. Og det samme med disse firmaene, han opprettet jo firma til firma til firma, det tar ikke noen skatter og avgifter til staten. Jeg vet, det går staten glipp av inntekter, og hvem er staten? Altså staten er vårs. Det er vi som eier den lommeboka, alle sammen. Og alle disse pengene i den fellespotten, de går til sykehus, de går til skoler, de går til veier, de går til alle de godene som vi har i samfunnet. Og det gjelder jevnt over på økonomiske lovbrudd. Vi ser jo at økonomiske lovbrudd også straffes hardt. Vi som er journalister og som jobber med dommer, og vi ser jo ofte at det kommer, veldig ofte er det sånn meldekortsvindel med NAV, og folk får streng straff for det. De har sendt inn meldekort om at ikke de har jobbet, eller jobbet bare i mindre grad, så har de jobbet mye mer, men så får de også penger fra staten. Og når det blir oppdaget, så blir det slått hardt ned på. Det har med hele dette med tillit å gjøre, ikke sant? Det er et system for tillit. Du skal melde inn selv, men utnytter du den tilliten, så blir det også rammet hardt. Og det er det samme igjen. Da tar du penger av fellesskapet, og det fellesskapet, den lommeboka, den tilhører alle. Så det burde folk tenke litt over når det gjelder økonomisk kriminalitet. For det er sånn det fungerer, faktisk.
Han ble jo dømt også i 2017 for lignende forhold, bare i mindre grad. Da. Hva som gjør at han kan fortsette også i så mange år før han blir tatt på ny?
Det er jo vanskelig å si. Det kommer jo helt an på om folk anmelder bedrageri eller hvis det blir lurt eller noe sånt. Han fikk jo, det var jo en mindre dom, et mindre bedrageri han ble dømt for tidligere. Og som han sona 6 måneder for. Og så sa han jo selv til Vårs at han liksom da trodde at ting var greit. Og så begynte, men så sa han, så begynte jeg bare igjen i 2018. Nå har det jo vært et tema her. Det var allerede under det første fengslingsmøtet i februar. Så ble det nevnt at han hadde kleptomani. Det er jo på en måte en sånn psykisk lidelse, eller en sånn tvangslidelse om at man må stjæle, rett og slett. Man kan ikke hjelpe seg selv. Altså du bare gjør det og gjør det og gjør det. Det har vært tema i de fengslingsmøtene da. Det vil sikkert også bli tema i retten. Men det er jo en annen ting. Det kan jo også være, det vet ikke jeg, at altså, han har holdt på fra 2018, hvorfor på en måte ikke det her har dukket opp før. Og nå vet ikke jeg om det har vært anmeldelser her eller ikke, men vi ser jo i noen svindelsaker at folk kvier seg for å anmelde. De føler seg dumme fordi de har blitt utnyttet. Eller det kan jo også være store selskaper som på en måte prøver å få inn pengene på en annen måte. Men mange mennesker da, som blir utsatt for den type bedragere, de kanskje føler seg skamfulle, og det var jeg som er dum, jeg gikk på. Men det tenker jeg at det må man ikke tenke. Da, for det at vi ser jo i mange av disse sakene at disse folk er flinke til det de gjør. Altså du får en flink flislegger til å legge flisene på gulvet, du får en flink advokat til å hjelpe deg hvis du... Ja, dette er en flink bedrager. Så du må nesten tenke på det på den måten, at det er ikke noe skamfullt sånn sett å la seg lure. Jeg har sett i andre saker, jobbet en del med såkalte taktekkersaker, hvor det har vært omreisende som har vært rundt og lurt mange eldre mennesker, sier at huset ditt faller sammen omtrent, og taket ditt er dårlig, og vi må gjøre, og så er de rivet av, og krevd penger, og fått penger på forskudd. Og mange av disse eldre som jeg snakket med etterpå, de føler seg så dumme, da. Og så kunne jeg bli lurt og sånn, men det er en del av jobben til bedrageren. De er kjempeflinke til å overtale folk, de er kjempeflinke til å snakke for seg, og man får tillit, og de kan være hyggelige, og man vil jo ikke tro noe gærent.
Ja, for det er nok mange som ikke tenker på det, at det er faktisk det som er i hermetegn da yrket deres.
Kan du se på det på den måten? Det er jobben.
Hvordan blir det å følge denne rettssaken da? Nå starter han jo nå 1. juni og skal gå, eller det er satt av 10 dager til han.
Jeg har satt av 10 dager, ja. Det blir en lang sak i retten. Og så må vi jo bare se hva som skjer. Det skal jo starte med hans forklaring etter innledningsforedrag, som er helt vanlig i retten, da, at man starter rettssaken, og så har aktor da, et innledningsforedrag hvor man redegjør for hele saken. Og så skal da tiltalt forklare seg. Så det blir jo spennende å høre da. Det jeg er spent på er jo dette med IQ og hva sier de rettssakkyndige. Hvordan vil dette påvirke saken? Er det sånn at han har så lav IQ? Eller spiller han rett og slett? Det vet vi ikke. Og hvis det er sånn at han er lettere psykisk utviklingshemmet eller psykisk utviklingshemmet, ja vel, da vil jo det få konsekvenser. Så alt dette her blir ganske spennende å se hvordan på en måte dagene vi går i da, i rettssalen. Og jeg synes hvertfall det er alltid veldig spennende å høre de rettssakkyndige, altså her rettspsykiaterne som skal da uttale seg om hans syk og hans diagnoser og hvordan dette påvirker. Det synes jeg er spennende, i hvert fall i mange saker når man har det momentet. Da.
Ja, for her blir det ikke bare det rene skyldspørsmålet, her blir det også litt spørsmål om rett og slett om IQ-en hans.
Ja, det blir jo liksom nesten et sånn psykologisk drama i rettssalen, så for alle som er interessert i det, så vil jo det være veldig interessant å følge da.
Mm. Og du skal selvfølgelig være der og rapportere for Thea.
Jeg skal være der og kommer til å skrive saker til Thea, sånn at leserne kan følge med på den rettssaken.
Randi Rosenqvist er en av Norges mest fremtredende rettspsykiatere. Hun er kanskje aller best kjent gjennom Anders Behring Breivik-saken. Sist i forbindelse med hans søknad om prøveløslatelse fra Skien fengsel i begynnelsen av året. Tidligere har hun vært overlege ved regional sikkerhetsavdeling på Gaustad sykehus, og hun var leder av den rettsmedisinske kommisjonen frem til 2009. Hun kjenner ikke saken vår spesifikt, men vi stiller hun spørsmål rundt hva en person med 55 i IQ har kapasitet til.
En person med en IQ på 55 vil ikke på noe vis klare et sofistikert bedrageri. Men man kan naturligvis la være å betale regninger. Og det vi av og til ser er jo at andre kriminelle bruker personer med lav IQ. Og slik at de som gjør det egentlig ikke skjønner helt hva de gjør, men gjør det for å glede noen som utnytter dem.
Sånn som det fremstår i denne saken, så er det jo en mann som på egen hånd på en måte har utført disse bedragene.
Altså, som jeg sa, sofistikerte bedragerier får du ikke til når du har en IQ på 55. Men det å la være å betale regninger, for eksempel, det kan man nok få til.
Hva legger du i sofistikert bedrageri?
Det er jo at man kommer med historier, man har underlagsmateriale, man dokumenterer falske dokumenter. Altså, det er handlinger som består av mange forskjellige ledd, som alle sammen har til hensikt å villede personer.
Så hvis man for eksempel klarer å opprette en rekke firma og overføre penger fra det ene firma til den andre, til sin egen konto, lage falske kvitteringer og sånne ting. Vil du tro at man klarer det?
Det finner jeg meget lite sannsynlig.
Men altså sånn generelt, en person som har funksjonsnivå på, altså IQ på 55, hvordan er oppfører et sånt menneske seg, hvis det går an å si noe generelt om det?
Altså det kommer jo i en annen omstendighetene, men en slik person vil jo ha en intelligensalder, noe vi ikke er veldig begeistret for å bruke, sånn på omtrent mellom 8 og 11 år, kanskje. Og vedkommende vil ha store problemer med abstrakt tenkning og abstrakte begreper. De vil ha problemer med å følge et logisk resonemang som har mer enn ett eller to ledd. De kan for så vidt ha et relativt godt språk, men de vil oftest ikke ha innholdsforståelse for de begrepene de bruker.
Så de kan kanskje bruke begreper som virker intelligente, men at de kanskje ikke forstår selv hva det betyr?
Ja. Så altså, det vi ser er litt sånn papegøyespråk.
Hva betyr det?
Det at man gjentar det andre sier, uten at man selv skjønner hva man sier.
Så generelt sett så høres det jo kanskje ut som at en som har en IQ på 55 ikke skulle vært i stand til å utføre bedrageri systematisk.
Finne på det og gjennomføre det. Det synes jeg lyder veldig rart.
Ja, bare det å kunne finne på det.
Ja, både det å finne på det og klare å gjennomføre det, det synes jeg er veldig rart.
Men nå er det jo sånn at vi får jo ikke vite om dette stemmer før rettssaken. Men hvor lett er det å lure rettspsykiatere, hvis det er det man har forsøkt?
Det er jo mulig. Det, definitivt. Jeg pleier jo av og til si at det vet vi ikke noen ting om, for hvis rettspsykiateren har latt seg lure, så vet vi det jo ikke.
Det er et veldig godt poeng.
Ja. Men det er, disse IQ-testene, de skal jo sammenfatte. Altså, det går jo an å med vilje fremstå dummere enn man egentlig er. Men det må da også sammenfattes med hvordan fungerer personen i det daglige. Hva har han fått til? Hva er maksimal skolegang? Har han jobb? Hvordan er hans sosiale liv? Slik at når det gjelder IQ-testing, hvis det ikke stemmer det man får på en IQ-test og sosial tilpassning for øvrige, så må jo sakkyndige stille spørsmålstegn med hva som egentlig er hva. Og jeg har jo opplevd saker hvor den som blir undersøkt har skåret relativt dårlig på IQ, og så tilsynelatende så lever han et ganske strukturert liv og velfungerende liv, men så hvor man har tenkt dette her kan jo ikke stemme. Og så viser det seg at han, en jeg husker som klarer seg selv i det daglige livet, laver mat, organiserer bank, alt sånt da. Og så viste det seg da ved en nærmere undersøkelse at det var hjemmetjenester som hjalp med alt, men den som ble testet skjønte ikke selv
at
han ble hjulpet.
Oi.
Han var, kunne steke pizza, men han skjønte ikke at det var noen som da hadde gått med ham i butikken og sagt du kan jo ta den pizzaen, og så gått med hjem og så sagt du kan jo skru på ovnen til 210 grader.
Mm. Ikke sant? Ja, så trodde at han gjorde det selv.
Han trodde han gjorde det selv. Så det er en feil. Mm. Og så er det det motsatte da, at man faktisk klarer ganske mye, men som man bare feiker dummere enn man er.
Ja, for han her som det snakker om her, da, han sa jo til oss at han selv har sett på seg selv som, altså at han har vært skikkelig smart da, men at det var sånn hardt slag å få vite at han da angivelig har veldig lav IQ. Er det sånn at kan man oppfatte seg selv så mye smartere enn man egentlig er?
Det er jo mange som gjør.
Vi understreker at 35-åringen foreløpig kun står tiltalt. Selv om han har erkjent flere av forholdene, er det ikke gitt at han blir funnet skyldig for alle tiltalepunktene.
IQ-en hans vil også bli et tema i rettssaken som starter 1. juni. Det holdt av 10 dager til saken i Telemark tingrett.
TA-dokumentar er laget av Erik Edvardsen.
Og Junivenn Linfasting. Ansvarlig redaktør er Ove Mellingen. Musikken er produsert av Simon Tekeste. Har du tips, innspill eller ideer, kontakt oss på e-post dokumentar@thea.no.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender, Dyrisk desember, der du hører på podcast.